говорить Радіо Свобода.
«20.30 в Україні» в ефірі «Радіо Свобода» програма «Панорама Свободи» в київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Депутати проголосували, мер наклав вето. В Івано-Франківську триває конфлікт між головою міста та депутатами.
Причина – це намагання взяти під контроль міського голову і, відповідно, ті ресурси, які має місто.
Незнане про знаних. У Дніпропетровську літературознавці говорять про маловідоме у творчості Олеся Гончара.
Чому Олесь Гончар узяв прізвище Гончар своєї мами?
Генеральська перемога. Геннадій Москаль виграв суд у власника Луганського музею жертв Помаранчевої революції.
У мене на руках рішення Ленінського районного суду міста Луганська, де написано, все, що обо мені написано, не мало місця в дійсності.
Днями Івано-Франківська міська рада висловила недовіру міському голові Вікторові Анушкевичусу. За це проголосували фракції «Наша Україна», «БЮТ» та «Партія регіонів». Проти – однопартійці мера з Української народної партії. Утім, міський голова на рішення депутатів наклав вето, заявивши, що вони прагнуть взяти під контроль ресурси, які має місто. Докладніше про протиріччя у Раді Івано-Франківська знає тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Питання про недовіру міському голові Вікторові Анушкевичусу ніс депутат від партії регіонів, редактор газети «Прикарпатська правда» Богдан Федьків. За його словами, то була реакція на, цитую, систематичні порушення регламенту роботи голови і одноосібне прийняття ним рішень та на утиски свободи слова, звільнення керівника ТРК «Вежа», судову заборону трансляції фільму про зловживання мера. Богдан Федьків.
Рішення має не стільки юридичні наслідки, скільки морально-політичні. Йдеться не про відставку, це не відставка ще, але перший крок до неї.
Протистояння в Івано-Франківській міській раді триває майже рік. Його проявами були земельні скандали, відставка заступників мера. В опозиції – фракції БЮТ «Наша Україна». Сам міський голова – представник Української народної партії. Висловлення недовіри, за його словами, це результат політичної заангажованості міської ради. А найбільш деструктивною силою вважає фракцію БЮТ, яка, як каже Віктор Анушкевичус, бере на себе функції КРУ, прокуратури, судів.
Політична заангажованість чітко прослідковується в тому, що навіть не заслухавши звіт, не отримавши відповіді на питання, не сказавши чітко, в чому йдуть звинувачення, тобто без жодних аналітичних якихось викладок приймати таке рішення. Основна причина – це намагання взяти під контроль міського голову і, відповідно, ті ресурси, які має місто. Це основна причина. Така тенденція по цілій Україні. Це і Суми, це і Миколаїв, Одеса, Тернопіль, Луцьк. І я вважаю, що такі рішення, які приймаються радами, це просто нищення місцевого самоврядування.
Мер Івано-Франківська наголошує, що його обирали люди персонально, а не за політичними брендами чи закритими списками. Винними в ситуації вважає обидві сторони. Народний депутат, колишній голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Роман Ткач.
Найбільша проблема в тому, що з самого початку, коли закінчилися вибори 2006 року, не було все-таки виписано стратегії міського голови і обраних депутатів на розвиток міста. Тобто не було зроблено тих речей, які би об'єднали і голову, і депутатів по питаннях, що мали би консолідувати заради виборців міста.
На рішення міської ради про недовіру мер Івано-Франківська наклав вето ще в сесійній залі. Подолати його депутати можуть у 10-денний термін, набравши 2/3 голосів – 41. Наразі робота територіальної виборчої комісії заблокована. 8 нових депутатів не можуть поповнити міську раду. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Увесь квітень у Дніпропетровську проходить під знаком 90-річчя від дня народження письменника-краянина Олеся Гончара. Сьогодні на наукову конференцію, присвячену його творчості, до міста з'їхалися провідні літературознавці з усієї України. І хоча подібні наукові форуми проводять регулярно, починаючи з 80-х років, тобто з часу реабілітації Роману Собор, і все ж у творчості письменника та його біографії ще багато недослідженого. Про дещо не зовсім оприлюднене життя Олеся Гончара довідалася на конференції і дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Одна із білих плям у біографії Гончара – дата і місце народження. Довгий час про нього писали. З'явився на світ 3 квітня 1918 року у Слободі-Сухій на Полтавщині. Цю версію не спростовував і сам письменник. Про те, що раннє дитинство пройшло у робітничому райончику на околиці Катеринослава, нинішнього Дніпропетровська, він волів не згадувати. Зараз науковці довели місце народження Олеся Гончара таки Дніпропетровськ. Дід і бабуся забрали його на Полтавщину у трирічному віці після смерті матері. А втім, перед дослідниками життєвого та творчого шляху письменника ще багато загадок. Валентина Галич із Луганська уже багато років вивчає його публіцистичну спадщину. Каже, переймалася і питанням щодо точної дати народження, і тим, чому Олександр Біличенко, це його прізвище, за батьком став Гончаром.
Дніпропетровський літературознавець подарував копію метрики. Олес Гончар, до речі, народився не 3 квітня, а в кінці березня. Як так вийшло, що 3 квітня дата, як офіційна дата народження письменника? Я дошукувалась, чому Олесь Гончар узяв прізвище Гончар своєї мами. Образа жила у потаємних куточках серця за те, що, по суті, при живому тату він був сиротою.
Для завідувачки кафедри української літератури Дніпропетровського національного університету Наталі Олійник дослідити білі плями у біографії письменника-земляка не самоціль. Науковець каже, Гончар – це космос, на вивчення якого треба не одне десятиліття. Наталю Олійник, автор собору і прапороносців, цікавить передусім як особистість.
Нас цікавило, якою була творча лабораторія Олеся Гончара. Виявляється, що у нього була своя манера. Писав на шматочках, фрагментами, розкладав на килимі, тоді збирав оці всі листочки. Нас цікавили питання, з ким дружив Олесь Терентійович. Виявляється, у нього був один друг на все життя, письменник-фантаст Василь Бережний. Вміння дружити характеризує людину.
Українські гончарознавці сходяться в одному. Літературна спадщина письменника вивчена досить добре, чого не можна сказати про його журналістський доробок і щоденникові записи. Дніпропетровська професорка Нінель Завертелюк звертає увагу колег і на необхідність дослідження текстів творів письменника у чистому вигляді, до внесення правок цензорами, та текстів, відредагованих ним самим в останні роки життя.
Перші видання його творів проходили б редактуру не Олеся Гончара, а тих цензорів. Ми знаємо, як це робилося. Цікаво, що в день народження свого 95-му році він записав заповіт видавцям, щоб вони врахували ті редакції, які він зробив сам. От я перевірила оці дві книги про війну, про прапороносці і людина із зброєю. Це настільки вміло зроблено це відредагування, залишилося те, що дійсно відповідає правді.
90-річний ювілей Олеся Гончара у Дніпропетровську відзначали 3 квітня. Цьогорічні святкування не вийшли за межі наукових та студентських кіл. В університеті перевидали книжку, присвячену Дніпропетровському періоду його життя, зняли відеофільм «У кожного своя доля», підготували виставу «Дума про тих, чия юність десь зосталася навічно». Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі «Панорама Свободи».
Екс-керівник Луганщини, нині народний депутат від Народної самооборони Геннадій Москаль, може поновитися на посаді голови Луганської облдержадміністрації. Про це він заявив сьогодні на зустрічі з журналістами у Луганську. А ще генерал хоче притягнути до відповідальності луганського регіонала Арсенія Клінчаєва, що у приватному музеї жертв Помаранчевої революції розмістив неправдиву інформацію про Геннадія Москаля. Докладніше про непрості стосунки генерала міліції і Луганського регіонала знає тамтешній кореспондент Радіо Свобода Ярослав Грибенюк.
Генерал Геннадій Москаль розказав, як виграв дві судові справи. Першу проти Луганської облради, котра, як показало рішення суду Центрального району Сімферополя, законно звільнила його з посади голови Луганської обласної держадміністрації. Другу справу проти депутата Луганської міськради Арсена Клінчаєва. Справа в тім, що пан Москаль став експонатом у так званому музеї жертв Помаранчевої революції, що відкрився перед минулими виборами завдяки зусиллям члена партії регіонів Арсена Клінчаєва. В експозиції окремий стенд присвятили безпосередньо пану Москалю. Інформація на стенді сповіщала, що Геннадій Москаль винний у загибелі бомжів, яких він потопив у Дніпрі на догоду президенту Леоніду Кучмі. Геннадій Москаль показав рішення суду, що спростовує цей наклеп. І сьогодні у мене на руках рішення Ленінського районного суду міста Луганська, де сказане, все, що про мене написано, не відповідає дійсності, і пан Клінчаєв має замість того стенду, де була дезінформація про мою особу, повісити це рішення суду. Експозиція музею жертв була розташована в державному закладі – Луганському обласному художньому музеї. Проте її прибрали відразу після виборів. Де ж треба спростовувати неправдиву інформацію? І що загрожує особисто Арсену Клінчаєву? Пан Клінчаєв виявився просто дрібним шкідником. Як ще можна сказати, щоб не образити людину? Жодного разу не приходив на судове засідання. Біля 20 разів засідання через це переносилися. Людина проговорилася і жодних доказів він не надав.
Нічого він не представив.
А пан Клінчаєв почувається добре і каже, що рішення суду не остаточне.
Я знаходився
поза межами України. Більш за те, я надсилав телеграму, де просив перенести винесення рішення на квітень. Але Москаль використав власні службові повноваження як заступник голови СБУ і натиснув на суд. Суд ухвалив рішення, котре я наразі оскаржую. Однозначно, вибачатися перед цією людиною я не стану.
Перед цим чоловіком я не буду.
Попереду, за словами Клінчаєва, його нова креативна акція – встановлення пам'ятного знаку на честь луганців, які загинули під час Другої світової війни від рук вояків Української повстанської армії. Закладення каміння відбудеться 23 квітня. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
Одна доля, одна мрія, Україна в нас одна.
Окремим і малодослідженим сегментом культури в Україні залишається культура дитяча. Та, яку творять для дітей, і та, яку творять самі діти. Про це у новому випуску «Вимір в життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
Буде мир на квітучій планеті.
Торік на реставрацію пам'яток архітектури Львова витрачено майже 11 мільйонів гривень, заявляють в управлінні капітального будівництва. Однак це мізер, переконують експерти, які у відкритому листі до прем'єр-міністра звертають увагу урядовців на катастрофічний стан історико-архітектурної спадщини Львова. Більше про нього знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Трищук.
Історична забудова Львова належить до 13-го початку 20-го століття. Вона оголошена історико-культурною заповідною територією, площа якої становить 3060 гектарів. Центральна історична частина Львова і території ансамблю собору Святого Юра у 1998 році були внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А тому усі реставраційні роботи мають проводитися згідно із вимогами міжнародної інституції. Однак за роки незалежності України у Львові цілком втрачені десятки пам'яток 18-19 століть. Будинки на площі Міцкевича, проспекті Свободи, Валові, площі Соборній. На їхньому місці виросли новобудови. До слова, не усі з них вписуються в історичне середовище. Експерти ЮНЕСКО висловлювали з цього приводу свою негативну оцінку, і Львову навіть загрожувало виключення зі списку Всесвітньої спадщини. Начальник управління капітального будівництва Богдан Коваль розповів Радіо Свобода, що торік реставраційні роботи провели в приміщенні Театру Воскресіння, Національного музею ратуші, Палаці Потоцьких, музею етнографії. На цей рік держава виділила 30 мільйонів гривень на порятунок пам'яток архітектури. Я поцікавилася у посадовця, яку пам'ятку архітектури у Львові було відреставровано за роки незалежності України бездоганно.
Я пам'ятками архітектури займаюся буквально рік. І то не так, як би хотілося. Не ризикую цього сказати.
Цим же запитанням звернулася до інших державних службовців, які мають пряму дотичність до порятунку історичної спадщини. Лілії Онищенко, начальника управління охорони історичного середовища Львова, колишнього головного архітектора Львова, директора «Укрзахідпроект реставрація» Володимира Швиця, заступника начальника управління охорони культурної спадщини Львівської обладміністрації Андрія Левика.
На даний момент я вважаю, що найкраще зроблена реставрація будинку на Богомольця 6. Вона ще не завершена, але там є зараз центр міської історії Центрально-Східної Європи.
Палац Бандінелі, очевидно. Але є ще ряд інших. Припустимо, вже на початку незалежності зроблений храм Івана Хрестителя.
Палац Бандінелі і Палац Потоцьких.
А ось тих пам'яток, які потрібно негайно рятувати, у сотні разів більше. Найважливіше, на думку експертів, що нині змінюється, правда, дуже поволі, саме ставлення львів'ян до історичної спадщини. Уже виробляється розуміння, що пам'ятки архітектури Це найбільше окраса і надбання Львова. А ще фахівці сподіваються, що і заможні українці перестануть ставитися до пам'яток архітектури як просто до нерухомості. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це був останній матеріал сьогоднішній програмі «Панорама Свободи». З Києва її провела Ірина Біла. Гарної вам вербної неділі і до зустрічі в понеділок. Бувайте!
Одна доля, одна мрія, Україна в нас одна. І горить вогонь у серці, покоління підроста. Зорі ясні нас вітають, небо чистого блакить. Свою рідню батьківщину щиро будемо любить.
Окремим і малодослідженим сегментом культури в Україні залишається культура дитяча. Та, яку творять для дітей, і та, яку творять самі діти. Про це у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Степула. Коли ведуть мову про дитячу культуру, то зазвичай називають такі її складові, як дитячу літературу, дитячі творчі колективи, дитячий театр, тощо. Тим часом це буде, власне кажучи, художня культура для дітей, створена дорослими, чи у кращому разі під безпосереднім керівництвом дорослих та у визначених ними межах. І це зрозуміло, адже без допомоги дорослого навіть дитина, що володіла основами техніки малювання чи нотною грамотою, неспроможна вийти на ті обшири, які характеризують професійну культуру. Годі й казати, що юний Моцарт, попри весь свій хист, не став би юним генієм без руки свого батька. Така думка Сергія Грабовського, кандидата філософських наук, члена Асоціації українських письменників. Розмірковуючи про деякі інші складові того, що зветься дитячою культурою, Сергій Грабовський уточнює.
Інша річ – підліток. У цьому віці людина вже здатна самостійно продукувати феномени високої культури, спілкуватися як зі світом дорослої культури, так і зі своїми ровесниками. Справа тут не тільки у самому по собі віці, а й у провідній домінанті вчинків, тому стрижні, на який нанизуються усі дії. Якщо у дитини такою домінантою виступає гра у тій чи іншій формі, то у підлітка – пригодництво. Якщо у дитячій грі самоцінним виступає сам її процес, то у підлітковій пригоді не лише процес, а й результат – певна фіксація набутого. А культурний процес неможливий без створення певних явищ, закінчених і досконалих зліпків із зовнішнього та внутрішнього світів людського буття. Проте існує в дитячій культурі і цілий пласт, витворений, власне, дітьми за найменшої участі дорослих. Зазвичай про нього забувають, коли ведуть мову про дитячу культуру. А тим часом це те, без чого процес людської соціалізації неможливий. Це дитячий фольклор та дитячі рольові ігри. Вони творяться і змінюються всередині самої дитячої спільноти і передаються від старших дітей молодшим без участі чи майже без участі дорослих. Це анонімні витвори, оскільки дитяче «я» ще не настільки самодостатнє, щоб намагатися ствердити своє авторське самолюбство. Ба більше, дитина зазвичай прагне сховатися за узагальнююче «ми», за традицію, за вигадане десь і кимсь, навіть тоді, коли йдеться про її власну новацію, що не заважає дітям змінювати і транслювати у майбутнє явище властиво дитячої культури. Але при цій трансляції виникає специфічна проблема. Якщо феномени дорослої культури, навіть фольклорні, можуть бути закарбовані у тих чи інших матеріальних носіях інформації і після якогось часу імплантовані в живу тканину культури, як, скажімо, сталося з усім, що було органічно пов'язаним із мовою іврит, то дитячу культуру закарбувати, звичайно, можна, а от оживити – навряд чи, бо це вже буде у дитячому сприйнятті культура, що йде від дорослих, з усіма наслідками цього. Суто дитяча культура, чи точніше, вікова субкультура, передається тільки у живому спілкуванні дітлахів. І втрата чи зменшення обсягів такого живого спілкування – це не просто якісь життєві труднощі, що їх можна буде якось подолати чи компенсувати, а справжня соціокультурна катастрофа, наслідки якої ми навряд чи собі можемо уявити. Бо ж дитинство – це не підготовка до життя, як нерідко вважають, це самоцінна частина цього життя. І цим, власне, усе сказано.
Брендом міста Прилуки, що на Чернігівщині, стала мережа культурних закладів. Серед них чимало таких, що працюють із дітьми, долучаючи їх до сучасного мистецтва і традицій української культури. Далі про це моя колега, кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Прилуки – одне з найдавніших міст України, яке згадується у літописах як північний форпост Київської Русі і торговельне перехрестя на шляху з варяг у греки. Від 18 століття Прилуки – полкове козацьке місто, що його населення дбає за духовний розвиток та освіту. Прилучани активно вкладають кошти у побудову храмів і шкіл. У наш час серед місцевого населення також є люди, готові підтримувати місцеві заклади культури. Наприклад, дитячу школу мистецтв, центр творчості дітей та юнацтва, дитячу бібліотеку. У свою чергу, працівники цих установ впевнені, що мистецтво і культура – це те, без чого неможливе виховання молодшого покоління. Бібліотекарка Ольга Лукаш розповідає.
Можливо, дитину талановиту виховати неможливо, але створити середовище культурне, в якому б кожна дитина розвивалася, незалежно від того, який там у неї рівень таланту, це можливо. І вся наша робота спрямована на це. І вечори поезії, і майстер-класи, і поетичні зустрічі, і лялькові вистави, і спілкування з письменниками, і книжкові виставки, і огляди, і бесіди, і мандрівки віртуальні.
Прилуцький художник Анатолій Риженко добре знаний в Україні і поза її межами. Його вітражі й мозаїки прикрашають сучасні церкви у Німеччині, готельні комплекси в Австрії та Польщі. У Прилуках пан Анатолій має свою галерею, в якій проводить майстер-класи для маленьких прилучан. І разом з письменником Юрієм Покальчуком проводить уроки прекрасного для вихованців Прилуцької колонії для неповнолітніх. Анатолій Риженко далі.
Дитина має хоча б 2 години на добу думати не про те, що він сидить у зоні і він злочинець, а про те, що він малює якусь дівчинку гарну, якісь квіти, мамі подарунок. Тобто 2 години на тиждень у нього забирає на корисне на це, то це вже досягнення, це клас, це нормально.
Запалила осінь полум'я багряне. Заплила у коси листя полум'я.
Зусилля ентузіастів клубу успішних ідей спрямовані на важливий і дуже непростий проект – створення в Україні школи мистецтв для дітей з особливими потребами, говорить голова правління клубу успішних ідей Олексій Севрук.
Після того, як я перший раз був і спілкувався з дітьми в дитячому будинку, прийшов час, я один раз їздив, мене дружи запросили. Я, скажімо так, більше не зміг відмовитися від цих процесів. Я почав їздити до цих дітей, спілкуватися, допомагати всіми можливими ресурсами. І це в мене перетворилося як таку душевну потребу. Життєва ціль. От так і з'явилася ця концепція – зробити школу мистецтв для дітей спірит. В Європі вони, в Америці вони називаються з альтернативними здібностями. У нас же вони класифікуються як-то просто хворі діти. Мета цього проєкту – дати суспільству можливість спілкуватися з цими дітьми і дати цим дітям можливість спілкуватися зі суспільством. Також ми маємо знати про те, що на цьому етапі просто, що такі діти є, і що з тим щось має робити. І всіми силами, і всім миром ми цю проблему вирішимо. Проект, який ми на сьогоднішній день ініціювали, це створення школи мистецтв, включає в себе декілька телевізійних передач. Ми підключаємо фахівців у всіх областях виховання та навчання цих дітей. У нас будуть, і вже є, заявилися відомі психіатри, психологи, педагоги високого рівня, люди з іменем, яке на слуху всієї країни, це найкращі фахівці. Я думаю, такі наші спільні дії приведуть до змін суспільності і духовність, благодійність, це є духовність. повний такий результат, вона стане важливою для кожного, для кожної людини. Як це стало важливо для членів клубу успішних людей, для моїх друзів, для друзів нашого клубу? На цьому етапі починаємо робити семінари для дітей, семінари для вчителів. Будемо вчити їх вчитися, а вчителі вчити дітей. І потихеньку цю ситуацію змінимо.
Хлопчик ножині, співав мені привіт, картинки в небі сині, пливуть в далекий світ. Село своє і річку, і квіти, і травичку, усе я помічаю, бо вдачу таку маю.
Творчість дітей багатовимірна. Хтось малює, хтось пише вірші чи оповідання, танцює чи співає. Дорослі час від часу організовують стихійну дитячу творчість, намагаючись надати їй тематичного характеру. Наскільки це добре, правильно це чи ні – питання до психологів. Ось оголошено ще один із численних таких конкурсів – конкурс малюнка «Чорнобиль очима дітей». Його організувало Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Криму до чергових роковин катастрофи на Чорнобильській АЕС. Спеціальне журі у складі представників Міністерства надзвичайних ситуацій і фахових художників оцінить представлені роботи, а напередодні роковин Чорнобильської трагедії підіб'є підсумки. Кращі твори дітей, виконані в різній техніці, організатори використають для пропаганди безпеки. Переможці теж будуть нагороджені дипломами Головного управління МНС ВР Крим. Подібні конкурси своєрідно дисциплінують творчі пошуки дітей і заохочують їх до мистецької конкуренції.
Найбільше диво пуп'янок, ще вчора не було, а нині відкривається, як полум'я зело. Пелюстка за пелюсткою будується Дашо, розв'язується, начебто дитина з пелюшок. А я дивлюсь годинам, коли ж ти, немовля, підніметься й долоною махне мені з гілля. Нічого не побачиш ти, дивись, хоч сів століт, а відвернись на хвилочку, малятко вже стоїть. Стоїть собі на блюдочку і думає про щось. А я так само думаю, звідкіль воно взялось?
Всеукраїнський фестиваль сучасної української літератури під назвою «Просто так» щороку відбувається в одному з найдревніших українських міст – Коростені. Він діє ще з 2000 року, започаткований за ідеєю журналістів і письменників Валерія Нечепоренка і Віктора Васильчука. Поряд із дорослими участь у фестивалі, який насправді теж є творчим конкурсом, беруть і діти. Учасники прибувають не тільки з міст і сіл України, а й з інших країн. Цього року фіналісти стануть учасниками гала-концерту та отримають нагороди, грамоти, премії, подарунки. У конкурсі беруть участь діти двох вікових категорій – юні митці 15-18 років та підлітки від 5 до 7 літ. Це найактивніші, до речі, з учасників. А з переможців буде сформоване дитяче журі фестивалю, яке визначатиме перших серед юних талантів у номінації «Література для дітей». Цю додаткову номінацію введено після громадських обговорень оновленої концепції фестивалю, повідомляють його організатори. До участі запрошуються не тільки діти, а й ті дорослі письменники, які пишуть для дітей. Єдина перевага у підлітків – та, що саме вони, а не дорослі корифеї, визначатимуть кращих із кращих. Подібних конкурсів, які відкривають юні таланти, в Україні стає все більше. Це вагомий внесок у розвиток сегменту культури, який називають дитячою або ж культурою для дітей. В умовах, коли втримувати підлітків у вимірі духовних пошуків стає все складніше, в силу безлічі відомих причин, зокрема таких гострих, як зростання підліткової злочинності і подібних, шлях залучення дітей до творчості відкриває добрі перспективи. Це і перспективи розквіту культури, і перспективи майбутнього, яке творитимуть нинішні діти невдовзі. Ви міри життя відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо за увагу. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся на хвилі свободи.
Дружимо, друзі, батьків наші слави.